Mirëmëngjes të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillim. Fillimisht titujt kryesor, Haradinaj i kërkon Kurtit të mos e heq taksën ndaj mallrave serbe. Kosova po vazhdon të ballafaqohet me mungesë të stafit mjekësor. Senati e shpall të pafajshëm presidentin Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i ka kërkuar kryeministrit Albin Kurti të mos e heqë taksën ndaj mallrave serbe. Përmes një letre drejtuar Kurtit, Haradinaj thotë se në kundërshtim të Serbisë duhet të jemi bashkë deri në njohje reciproke, jo të jesh për një reciprocitet pa njohje. Në fund të vitit 2018, qeveria u dhequr në atë kohë nga Haradinaj vendosi taksën ndaj mallrave serbe për shkak të, siç është thënë, fushatës agresive të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës dhe lobimit kundër antarësimit të saj në organizata ndërkombëtare. Beogradi menjëherë pezulloi pjesëmarrjen në bisedimet për normalizimin e raporteve me Kosovën të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Një ditë pasi që Kuvendi i Kosovës votoi për formimin e qeverisë së re me Albin Kurtin kryeministër, i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell i bëri thirrje qeverisë së re të Kosovës që të heqë taksën ndaj mallrave të importuara nga Serbia. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se jo vetëm Shqipëria, por i gjithë Ballkani Perëndimor është një rajon më i mirë para së gjithash fal Shteteve të Bashkuara, transmeton Zëri i Amerikës. Ai gjatë një diskutimi në Këshillin Atlantik në Washington tha se SBA-ja ka kontribuar tek transformimi i Ballkanit Perëndimor nga një zonë me armiqësi dhe kapitujve të gjatë të konfliktit dhe gjakderdhjes në një zonë paqeje dhe bashkëpunimi. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, Rama ka takuar edhe sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo. Sipas zëdhënësës Morgan Ortagus, sekretari Pompeo dhe kryeministri Rama diskutuan mbi përparësitë e përbashkëta gjatë kryesimit nga Shqipëria të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. 14 njerëz janë plagosur, njëri në gjendje kritike në Jerusalem, kur një veturë u përplas në një stacion të autobuseve. Në atë zonë gjenden disa lokale dhe restorane. Incidenti është duke u hetuar si një sulm i mundshëm terrorist, thanë zyrtarët. Zëdhënësi i policisë izraelite, Miki Rosenfeld, tha se policia ju përgjigj thirrjes kur një auto mjes shkeli një numër njerëzish dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Njësitë e policisë dhe mjekët mbritën në vend ngjarje dhe janë në kërkim të automjetit. Incidenti po hetohet si një sulm terrorist, tha Rosenfeld. Zyrtarët thanë se një 20 vjeçar është në gjendje kritike. Një foshnjë në Kinë u diagnostifikua me koronavirusin e ri vetëm 30 orë pas lindjes. Foshnja lindi me dyshkurt në qytetin Wuhan, ku mendohet të jetë epiqendra e virusit. Nëna e foshnjës ishte infektuar përpara se të lindte. Mbetet e paqartë nëse sëmundja u transmetua te foshnja para apo pas lindjes. Kjo na kujton se duhet i kushtojmë vëmendje transmetimit të virusit nga nënat e fëmijës, tha për Reuters mjeku kryesor i departamentit të mjekësisë neonatale në Wuhan, Zheng Lingong. Deri më tani nga koronavirusi kanë vdekur 563 njerëz dhe janë infektuar rreth 28.000 të tjerë. Profesionistë shëndetësor kanë shprehur shqetësimin e tyre pasi mosha mesatare mjekëve ka vdekur aktori amerikan Kirk Douglas, i cili luajti në filmin epik Spartacus dhe dhjetra role të tjera. Njoftimin e bëri familja e tij. Me trishtim të jashtëzakonshëm, vëllezërit e mi dhe unë njoftojmë se Kirk Douglas na la sot në moshën 103 vjeçare, tha djali i tij Michael, gjithashtu një yll i Hollywoodit. Në vitin 1996, Akademia e Arteve nderoi aktorin Douglas me një çmim Oscar nderi. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Profesionistë shëndetësor kanë shprehur shqetësimin e tyre pasi mosha mesatare mjekëve ka arritur në 57 vjeç, çka siç thon ata në vitet e ardhshme do të ketë mungesë të theksuar të mjekëve. Aktualisht në disa spitale rajonale tashmë po vrejet mungesa mjekëve pasi ata janë pensionuar dhe asnjëherë nuk janë zëvendësuar me mjek të rinj, çka ka çuar në mbylljen e disa klinikave. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Pensionimi mjekëve në Kosovë krahas dukurisë së ikjes së shtuar të mjekëve nga brezi i ri ka bërë që të ndihet mungesë stafit shëndetësor. Mosha mesatare mjekëve familjar në Kosovë ka arritur në 57 vjeç, derisa mjekëve specialist në rreth 53 vjeç. Këto të dhëna i ka paraqitur Federata Sindikale e Shëndetësisë. Profesionistë të fushës së shëndetësisë thonë se në 10 vjetët e ardhshme do të ketë një krizë profesionale mjekësore, pasi që, siç thonë ata, një mjeku i duhen së paku 15 vjet që të pavarësohet në punë profesionale. Njëri nga spitalet rajonale që tashmë po vuan mungesën e mjekëve është ai Gjakovës, drejtori i këtij spitali Hilmi Shala, i tha Radios Evropa e Lirë se si pasojë pensionimit të mjekëve tashmë ka edhe reparte që janë mbyllur, nga se nuk janë gjetur zëvendësime. Gjithashtu edhe shumë klinika tjera brenda këtij spitali, tha ai, kanë mungesë të mjekëve.
Po, kemi nevojë për profile të ndryshme. Aktualisht ne më së shumti kemi nevojë për oftalmolog, të cilin aktualisht edhe raporti është mbyllur për shkak se kanë shkuar dy doktoresha, dy mjeki që kemi pas kanë shkuar në tension. Raporti i ORL-s, aktualisht i kena jemi duke funksionuar vetëm me një mjek. Mjeku që ka qenë
Në anën tjetër, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se duke e parë trendin e pensionimit, por edhe duke u bazuar në moshën mesatare të mjekëve, Kosova në 5 deri në 10 vjetët e ardhshme do ta përjetojë një krizë të papar profesionale.
Mosha mesatare të mjekëve familjar sipas asociacionit të mjekëve ka arrit diku ka 57 vjeçë. Ju dini që mosha pensionimit është 65. Dhe nëse shohim që aty edhe kemi mangu 200 mjek në perspektivë, atëherë vetë konkludimi i kësaj situate na qenë me atë se shumë shpejt të neshim pa mjek familjar.
Si pas ti, aktualisht po punohet në atë drejtim që të mundësohet mjekve të aftë fizikisht dhe me shëndet të mirë, që edhe pas pensionimit të mund të punojnë, sidomos aty ku rrezikohet të mbyllet ndonjë repart i caktuar. Në anën tjetër, kryetari i Odës së Mjekëve Pleurat Sejdiu tha se si institucion nuk ka ndonjë statistikë se sa mjek pensionohen brenda një viti, por tha se rreth 100 mjek të pensionuar tashmë vazhdojnë të punojnë në sektorin privat shëndetësor. Krahas plakjes së stafit, ai e veçon edhe ikjen e mjekëve jashtë Kosovës, duke cilësuar si shqetësuese mundësinë e mungesës së theksuar të mjekëve në vitet e ardhshme. Ndryshe më shumë se 600 mjek në Kosovë janë të papunë, prej të cilëve sipas statistikave të Odës së Mjekëve të Kosovës, 60 janë mjek specialist. Institucionet publike shëndetësore në anën tjetër kanë kumtuar se kanë nevojë edhe për 5000 mjek të rinj që të punësohen. Ndërkohë në Odën e Mjekëve të Kosovës gjatë vitit 2019 thuhet se 115 mjek kanë kërkuar dokumente për punësim jashtë Kosovës. Numri më i madh i tyre bazuar në Odën e Mjekëve kanë qenë mjek të rinj të cilët nuk kanë mundur të punësohen në Kosovë në profesionin e tyre, ndonëse sistemi shëndetësor ka mungesë të vazhdueshme të mjekëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Projekti Kupa Nëna Tereze, realizimin e të cilit e synojnë dy federatat e futbollit të Kosovës dhe të Shqipërisë, planifikon të përfshijë në gardh të gjitha klubet e të rriturve nga të dyja vendet, thonë zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës. Megjithatë, kjo nismë pret dritën e gjelbërt nga UEFA. Raporti Bekim Bislimit.
Federata e futbollit të Kosovës dhe Federata Shqiptare e futbollit janë duke punuar për realizimin e nismës për krijimin e një gare të futbollit të quajtur Kupa Nëna Tereze, në të cilën do të merrnin pjesë të gjitha klubet e futbollit nga Shqipëria dhe Kosova. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Saliu, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, kërkesa për lejimin e kësaj gare është dërguar në Federatën Evropiane të Futbollit. UEFA.
Pra nuk është fjala për formate gjyshmake, po thjesht do të involvosh gjitha klubet nga Shqipëria dhe klubet nga Kosova dhe do të bëhet me sistem vajtje arde. Pastaj sigurisht me element të eliminimit sepse ka shumë ekipe dhe ndoshta fazat e fundit 3-4 ekipe kur mbesin ndoshta të kemë një sistem tjetër. Kem kërkuar që të kemë ndoshta edhe një vend si fituese në Europa League ose në formatin e ri të gara që do të quhet Conference League.
Lidhur me këtë nismë të dy federatave të futbollit të Shqipërisë dhe Kosovës, Radio Evropa e Lirë i ka shkruar UEFA-s për të kuptuar nëse ka nisur shqyrtimi eventual. Zyra për media e UEFA-s ka thënë se lidhur me këtë çështje nuk ka ndonjë koment. Ne nuk kemi komente lidhur me këtë çështje. Ne vetëm mund t'ju referojmë juve te federatat kombëtare respektive, thuhet në përgjigjen e zyrës për media të të UEFA-s. Arbnor Molina, trajneri futbolit i licencuar nga UEFA duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që në të kaluar nga pasur organizimet të ngjashme të garave, kampionate apo kupa të shteteve që janë në kufi me njëra tjetrën, sidomos në Skandinavi. Sipas tij, nismën për Kupën Nëna Tereze, të dy federatat e futbolit e Kosovës dhe e Shqipërisë duhet ta shqyrtojnë deri në detaj në çfarë se dëshirojnë sukses të këtij organizimi eventual.
Me elaboru më mirë edhe me pasë çështë kostja financiare në 1 edhe në 2, se si do të rrjedhin gjonat rrethasoj se ekipja do të merë pjesë në gara evropiane apo jo.
Por Saliu thotë se të dy federatat janë të vetëdijshme për implikimet buxhetore që mund të sjellë gara eventuale Kupa Nëna Tereze.
Kuptohet që kosta është e madhe, për këtë arsye dy federatat po punojnë ndërmjet vetë me sponsor, pastaj edhe me dy qeverit tona që të kenë ndihmë financiare, jo si federata, po klubeve që marrin pjesë, mirë që ti përballojnë të shpenzime dhe në fund të ketë një shpërblim veçantë për vendin e parë.
Përkundër insistimit të Radios Evropa e Lirë që të marrë një përgjigje nga Federata Shqiptare e Futbollit për pritjet e saj lidhur me mundësitë e realizimit të nismës për Kupën Nëna Tereze, zyrtarët e kësaj federate nuk janë përgjigjur. Të dy federatat e futbollit e Kosovës dhe Shqipërisë nuk do të mund të realizojnë në nismën e tyre pa një dritë të gjelbër nga UEFA. Morina vlerëson që të dy federatat nuk duhet harruar që brenda UEFA, sipas tij, ekzistojnë ndikime me ngjyrime politike ndaj të cilave duhet të tregohen të kujdesshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Me shumicë votash, senatorët amerikan kanë votuar për shfaqësimin e presidentit të SBA-s Donald Trump. Ai akuzohej për abuzim me pushtetin dhe pengim të punës së Kongresit. Më shumë mallsi materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u lirua nga akuzat për abuzim me pushtetin dhe pengim të punës së Kongresit, të cilat përbëjnë bazë për shkarkim nga detyra. Senati i Shteteve të Bashkuara, i uthequr nga Partia Republikane, presidentit votoi të mërkurën për shfaqësimin e tij. Votimi u zhvillua veç e veç për të dyja akuzat. Për akuzën e parë, abuzim të pushtetit, të 52 senatorë votuan për shfaqësimin e presidentit, ndërsa 48 për fajsimin e tij. Ndërkaq për akuzën e dytë, pengim të punës së Kongresit, 53 vota ishin për shfaqësim, 47 për fajsim. Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara, nuk është gjetur fajtor, tha pas votimit gjykatësi John Roberts, i cili kryesoi gjykimin. Për shkarkimin e presidentit nga detyra do të duheshin 2/3 e votave të senatit prej 100 antarësh. Nga partia republikane, vetëm Mitt Romney votoi për fajsimin e tij për abuzim të pushtetit. Në një postim në Twitter, Trump tha se do të bëjë një deklaratë publike të enjtën për të diskutuar fitoren. Përpjekja turpshme nga demokratët përfundoi me shfaqësimin e plotë të presidentit Donald Trump, thuhet në një deklaratë të shtëpisë së bardhë pas votimit në senat. Sidoqoftë, Chuck Schumer, udhëheqësi i demokratëve në Senat, e quajti të pakuptim shfaqësimin dhe gjykimin si të padrejtë pasi republikanët votuan kundër përpjekjes së demokratëve për të thirrur dëshmitar gjatë gjyqit. Në mënyrë të qartë, kjo nuk është një ditë e lumtur për kombin apo senatin. Senati i ktheu shpinën të vërtetës, një gjykimi të drejtë, duke bërë atë që themeluesit e kombit nuk do të kishin dashur që ne ta bënim. Por demokratët dolën nga dhoma e senatit me kokat lartë sepse kërkuam të vërtetën, bëm gjithçka që mundëm për të marrë të vërtetën. Populli amerikan e beson këtë dhe e di se ne po luftonim për të vërtetën. Akuzat kundër Trumpit janë ngritur në muajin dhjetor nga dhoma përfaqësuesve SBA-s, uthequr nga demokratët. Në janar, çështja ka kaluar në Senat, ku akuzuesit dhe ekipi mbrojtës i presidentit kanë paraqitur argumentet të tyre. Sipas akuzave të ngritura, Trumpi ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për rivalin e tij politik Joe Biden. Në këmbim të favoreve nga Ukraina, Trump është akuzuar për mbajtjen e dy gjërave pezull, të ndihmës ushtarake për Ukrainën e vlerë prej $400 milionë dhe të një takimi në shtëpinë e bardhë me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Me këto veprime, sipas demokratëve, Trump ka abuzuar me pushtetin pasi ka përdorur zyrën e presidentit për përfitime politike personale dhe në dëm të sigurisë kombëtare. Trump është akuzuar edhe për pengim të punës së Kongresit pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. Ankesa formale një informatori ka nisur procedurat për shkarkimin e presidentit në fillim të shtatorit të vitit të kaluar. Informatori, një zyrtar i pa identifikuar inteligjencës, ka shprehur shqetësimin e tij për një bisedë që presidenti Trump ka zhvilluar me presidentin e Ukrainës më 25 korrik të vitit të kaluar. Një transkriptimi për afërt i kësaj bisede ka zbuluar se Trump i ka kërkuar Zelenski të hetoj për korrupsion Joe Bidenin dhe djalin e tij Hunter. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në orat 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.